sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Ursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! A fost cel mai scump bacalaureat de până acum. Ministerul Educației spune că a cheltuit milioane de lei pentru a evita copiatul la examenele din acest an, dar ghinion. Testele și răspunsurile au apărut pe internet imediat ce urma să înceapă examenul. Peste 400 de elevi au picat toate examenele. Toți cei care nu au luat nota 5 vor susține examenele din nou în sesiunea repetată care va avea loc în luna iulie. Cei care au fost prinși copiind și dați afară se vor prezenta la examene anul viitor. Ne reauzim după buletinul de știri.
La microfon, Ileana Cercescu. Astăzi e zi de doliu național în memoria poetului, prozatorului, dramaturgului și publicistului Dumitru Matkovski, înmormântat în satul său de origine, Vadul Rașcov, raionul Soldenești. Matkovski a murit cu două zile în urmă, pe 27 iunie, la 73 de ani. Scriitorul Emilian Galaicu Păun despre personalitatea lui Matkovski.
Reprezentant de marca generației Lupte cu inerția, cea care va pune în 1965 la Congresul al III-lea scriitorilor problema revenirii la alfabetul latin al limbii noastre, dar și artizan al schimbării la fața literelor moldovenești, în calitatea sa de redactor șef adjunct al săptămânalului Cultura, în 1969 publică volumul de scântece în alb și negru, retras imediat din librării și dat la cuțit, devenind astfel cap de serie al tinerilor autori cenzurați. Vor urma Petru Cărare, Mihail Ion Cibotaru și Ion Vatamanu. Punerea la index nu îl îngenunchează, din contră. Una după alta apar piesele sale de rezistență, Cântec de leagăn pentru bunici, Președintele, Tata, Pomul vieții, Abecedarul, iar în 1987 poemul Basarabia, pus pe note de Mihai Dolgan și devenit peste noapte un adevărat imn al mișcării de renaștere națională.
A fost scriitorul Emilian Galaicu Păun. Se încheie perioada de contestare a rezultatelor de bacalaureat, perioadă prelungită cu o zi din cauza site-ului Ministerului Educației, care inițial a fost blocat. Pentru a depune contestație, elevii trebuie să se prezinte personal la centru de bacalaureat la care au susținut examenul cu buletinul de identitate și să scrie o cerere de reevaluare. Anul acesta, procentul de promovare a fost de peste 55%, iar media sesiunii a fost de 6,7. Cei care nu vor avea note de trecere nici după contestații vor susține încă o dată testul în sesiunea suplimentară în perioada 15-20 iulie. Fostul lider sud-african Nelson Mandela este în continuare spitalizat la Pretoria într-o condiție gravă, dar nu critică. Între timp, în Africa de Sud a sosit președintele Barack Obama, aflat într-un turneu în trei țări africane. Obama se va întâlni în privat cu familia lui Mandela, dar nu îl va vizita pe acesta la spital. În Egipt, trei persoane au fost ucise în diverse acte de violență legate de manifestațiile pro- și antiprezidențiale. Acestea sunt programate pentru duminică, zi când se împlinește un an de la alegerea lui Mohamed Morsi. Secretarul de stat american John Kerry continuă seria discuțiilor separate cu autoritățile israeliene și palestiniene, discuții menite să ducă la relansarea negocierilor directe de pace între cele două părți. Edward Snowden, specialistul IT care a divulgat existența unui vast program american de interceptare a comunicațiilor electronice în toată lumea, s-ar putea întoarce de bunăvoie în Statele Unite, dar în anumite condiții. Tatăl lui Snowden a precizat că aceste condiții ar fi ca fiul său să nu fie arestat până la proces și să nu îi se interzică să facă declarații publice. Astăzi începe ediția centenară a competiției cicliste Turul Franței, o aniversare umbrită de ultimele dezvăluiri privind dopajul masiv și sistematic al concurenților. După americanul Lance Armstrong, de 7 ori câștigător al turului, și germanul Jan Ulrich, ultimul să recunoască faptul că s-a dopat a fost campionul francez Laurent Jalabert.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Din cei 28.000 de elevi, aproape fiecare al doilea a picat examenul de maturitate. Cele mai slabe rezultate au fost înregistrate la matematică, unde 40% din elevi au primit note mai mici de 5, iar nota medie la examen este puțin peste 6. Responsabilii din educație sugerează că notele reflectă realitatea grație măsurilor de securitate luate. Ministra Maia Sandu spune că nu este surprinsă de aceste rezultate.
Nu este un dezastru, bineînțeles. Noi am promis să organizăm această sesiune în condiții corecte și cred că în mare parte ne-a reușit. Trebuie să-i felicităm pe acei copii care au obținut note de trecere în condiții corecte. Pentru ceilalți, nu se sfârșește lumea aici, ei au multe alte oportunități. În primul rând că îi așteptăm la sesiunea repetată. Majoritatea din cei care au picat la această sesiune au de susținut doar un singur examen sau au picat doar un singur examen și dacă se concentrează și se mobilizează, fac un efort, mulți dintre ei cred că ar reuși să susțină acest examen în sesiunea repetată. Dar chiar și pentru cei care nu vor reuși, există multe alte opțiuni pe care noi încercăm să le aducem la cunoștință. O să suplimentăm locurile la colegii, unde unii dintre ei ar putea să meargă ca să se pregătească de bacalaureat pentru anul viitor, dar între timp să însușească și o profesie. Există și școlile profesional-tehnice, școlile de meserii pentru cei care au așteptări nu foarte mari.
Deci nu trebuie să fie o deznădejde pentru cei care se întreabă ce faci dacă ai picat bacul sau să ia ca o ofensă că pui mâna pe sapă și mergi la prășit.
Nici de cum. Un eșec academic poate fi o lecție care mai departe să te ajute în viață. E mai bine să înțelegi acum că rezultatele pot fi obținute doar prin efort și să te pui pe treabă acum pentru că astfel poți reuși în viață și poți să ai alt destin.
Ați răspuns la întrebarea care e atitudinea societății față de fraudă, față de ceea ce s-a întâmplat și s-a interpretat după ce s-au anunțat rezultatele?
Noi știam că reacția societății va fi diferită, știu că avem susținători, știm că sunt și oameni supărați și mie îmi pare foarte rău pentru acei copii care nu au reușit să promoveze și înțeleg și supărarea părinților lor, dar nu putem să ne întoarcem la sistemul de la care am pornit, pentru că toată lumea este de acord că acest sistem este unul prost. Copiii care au trecut în acest an au primit o lecție dură, dar ei au opțiuni. Pentru cei din generațiile viitoare, sper să ia în serios cartea, deci să se pună pe carte, să învețe. Evident și noi vom face concluziile pentru sistemul educațional și vom vedea unde nu funcționează lucrurile, unde avem probleme la discipline și acest examen a arătat că la științe, matematică, fizică, avem o problemă de sistem și urmează să venim cu soluții pentru această problemă, dar ne uităm și în profil teritorial. Ne dorim să construim un sistem educațional bazat pe performanțe. Iată aici, în acest moment, începem să evaluăm aceste performanțe, să le vedem și să construim în baza acestor date. În instituțiile unde există probleme, trebuie să mergem mai departe, în adânc, și să vedem de ce avem rezultate proaste. Și acolo unde avem rezultate bune, trebuie să învățăm de la instituțiile care produc aceste rezultate bune.
Mai multe reproșuri din partea elevilor și părinților, dar și a cadrelor didactice, precum că ar trebui să insistați pe revizuirea curiculei.
Am anunțat că în 2015 este planificată revizuirea curiculei. Evident, trebuie să începem să lucrăm de astăzi, ca în 2015, să putem să facem o schimbare. Propunerea noastră este să venim cu o modificare a cadrului instituțional. Această agenție de evaluare din cadrul Ministerului Educației, care se ocupă de organizarea inclusivă a examenului de bacalaureat, să devină o agenție care se ocupă și de curriculum și de evaluare, pentru că aceste două lucruri trebuie să meargă mână în mână. Feedback-ul de la evaluare trebuie să informeze schimbările din curriculum. Sperăm să putem să creăm această agenție din toamnă și să implicăm toate părțile interesate în revizuirea curriculei. Și când vorbim de revizuirea curriculei, avem în vedere și descongestionarea, pentru că sunt foarte mulți părinți și copii și profesori care se plâng de faptul că materia este prea multă și avem prea multe discipline obligatorii, deci ne uităm și din perspectiva asta, dar ne uităm și din perspectiva accentelor pe care vrem să le punem noi în educație și aici vorbesc despre limbile moderne pe care trebuie să le cunoaștem respectiv în curriculum și în planul cadru trebuie să se regăsească limbile moderne, special limba engleză, vorbim despre cunoștințe de calculator, vorbim despre educația antreprenorială, aceste competențe și abilități care îi vor face pe copiii noștri competitivi, indiferent de profesia pe care își vor alege.
Mărimea salariului profesorului se răsfrânge asupra rezultatului sau eșecului la învățătura elevului?
Evident, un salariu mai bun atrage profesioniști mai buni și cea mai mare provocare sistemului educațional sunt cadrele didactice. Noi nu avem un sistem bun de motivare care să atragă și să mențină în sistem cadre didactice de evaluare. Aceasta înseamnă că trebuie să ne îngrijim de sistemul de motivare financiar, să creăm condiții bune de lucru, să avem un sistem de avansare profesională, pentru că nu avem un asemenea sistem, să vedem cum atragem cei mai buni tineri în instituțiile pedagogice. Trebuie să examinăm problema cap-coadă și noi ne-am propus să venim cu un program care ar rezolva această problemă, evident, pe termen mediu și lung, pentru că este una foarte complexă.
Ce șochează mai mult? Numărul mare a celor care au picat șochat Bacur sau numărul mic a celor care au 10 pe linie?
Nu cred că șochează numărul celor care au picat, pentru că noi cunoaștem care sunt rezultatele participării elevilor noștri la testele internaționale. 50% din elevii noștri nu au reușit să treacă testul PISA în anul 2009, deci nu suntem surprinși de aceste rezultate. Evident că nu ne bucură și evident că ne propunem să ajungem în următorii ani să obținem rezultate mai bune, dar pentru asta va trebui să lucrăm și noi, și elevii, și profesorii. Sperăm să ne sprijine și părinții să nu ceară note, dar să ceară cunoștințe de la elevi. Notele de 10 sunt mai puține. Trebuie să analizăm, într-adevăr, dacă evaluarea a fost prea riguroasă sau prea dură. O să analizăm și metodologia, și rezultatele. Toate aceste lucruri vor fi discutate, în special cu oamenii din sectorul educației, pentru ca să putem la anul viitor să avem un sistem de evaluare și mai bun.
Contestațiile ar putea să schimbe situația?
Nu pot să vă spun, o să vedem ce o să arate contestațiile, evaluările vor fi corecte, știu că există tot felul de temeri, că la contestații se vor mări notele fără ca să existe premize pentru acest lucru. Sunt aceiași evaluatori, noi chiar am avut norocul să avem evaluatori, oameni integri și care au făcut corect evaluarea, respectiv nu avem de ce să ne îndoim de evaluarea corectă la contestare.
Reforma ajută sau nu elevul să acumuleze cunoștințe? Sau asta v-ați propus?
Reformele sunt multe în educație și toate au același scop.
Dar
să crească calitatea sistemului educațional și respectiv să avem rezultate mai bune. Rezultate mai bune, asta înseamnă tineri care au competențe și abilități și care pot să-și găsească un loc de muncă bine plătit. Acum avem o radiografie a sistemului, o să putem mai ușor să înțelegem unde sunt problemele și o să putem să intervenim ca să sprijinim acele instituții unde există probleme, o să putem să depistăm care sunt disciplinele, unde nu avem rezultate bune și o să venim cu politici de corectare.
Aveți și anumite reproșuri?
Nu există reforme perfecte, întotdeauna sunt reproșuri și este foarte bine să discutăm, să criticăm politicile guvernului și ale ministerului, pentru că doar așa putem să ajungem la o soluție potrivită.
Securitatea bacalaureatului a fost dată peste cap?
Nu aș spune că securitatea bacalaureatului a fost dată peste cap. Pentru noi a fost foarte important ca să asigurăm că nicio imagine din sistemul nostru de supraveghere nu iese în afară. Asta ar fi însemnat darea peste cap a sistemului. Dacă vorbim despre faptul că testele au ieșit din centrul de bacalaureat în timpul desfășurării examenului, este o încălcare, dar contează mai mult dacă informația intră în centru decât dacă informația iese din centru. Situația în care centru ajunge în mâna 30.000 de oameni, e cam greu să asiguri confidențialitatea, pentru că oricând se va găsi cineva cu un telefon mobil care va face o poză și o va transmite în afară. Faptul că elevii...
Sau nu,
nu vreau să discut prea mult subiectul ăsta. Evident că apreciem suportul presei acolo unde ei au venit să ne ajute să organizăm această evaluare într-un mod corect. Dar, spuneam, noi ne-am propus să asigurăm faptul că nu intră informații în centrul de bacalaureat și cred că în mare măsură ne-a reușit acest lucru.
Moldovenii fac o tradiție din a copia? Ce înseamnă să copieze în Moldova?
Nu am date statistice exacte ca să pot să confirm sau să infirm. Cunoașteți că noi am făcut niște sondaje înaintea acestei sesiuni și sondajul a arătat că peste 50% din candidați în anii precedenți au copiat la BAC. Dacă este 50%, putem deja să vorbim despre o tradiție. E un lucru urât, e un lucru care s-a rădăcinat timp de mai mulți ani, va fi mai greu să scăpăm, dar putem să facem acest lucru.
O opinia dumneavoastră, trebuie bacalaureatul să fie decisiv pentru admiterea la facultate?
Bacalaureatul este un examen care atestă graduarea sau absolvirea liceului. Nu putem să eliminăm această evaluare. Ceea ce ține de disciplinele de bază, bacalaureatul este o măsurătoare bună, dar pentru anumite specialități, pentru anumite universități, s-ar putea să fie necesar de testat și alte cunoștințe decât cele care se testează la bacalaureat. Și pentru aceasta noi am oferit universităților această libertate ca să vină cu teste suplimentare. Dar pentru disciplinele de bază, cred că bacalaureatul este o măsurătoare suficientă.
Pentru anul viitor, vă gândiți să modificați ceva? Veți merge pe aceeași variantă? Lecțiile care trebuie să fie însușite de către toți actorii implicați în procesul educațional?
Bineînțeles, sunt multe lecții de însușit. Nu vreau să vin acum cu niște informații concrete. Vrem să colectăm feedback și de la cei din sector și de la cei din centrele de bacalaureat care au participat la organizare, de la profesori, de la evaluatori. Vom iniția acest dialog imediat după sesiunea suplimentară și sper eu până în septembrie-octombrie să putem să anunțăm regulile pentru sesiunea următoare, așa încât să putem să îmbunătățim lucrurile.
Ținând cont de faptul că media pe Republică ar fi Sub 7. Da. La ce trebuie să ducă gândul? Am mai văzut și în România, peste prut, lucrurile nu au fost într-atât de dramatizate sau dramatice cum sunt în Republica Moldova.
Cred că noi toți trebuie să ajungem la concluzia că nota 7, nota 8 sunt note bune. Să renunțăm să punem presiune pe tineri să obțină 10 pe linie, pentru că nu este posibil. Atunci 10 nu mai are valoare dacă toată lumea obține 10. Important este să măsurăm cunoștințele, să fugim de acest cult al notelor, să avem părinți care își întreabă seara copilul acasă ce ai învățat azi la școală, nu ce notă ai luat.
La început de clasa 12, mulți au aplicat la mai multe instituții peste hotare și îngrijorarea lor dacă cumva notele slabe de la bacalaureat ar putea să le influențeze viitorul.
Din experiența mea, acolo contează foarte mult cum susții probele acestei instituții, cum îți scrie eseele, cât de convingător ești, cât de bine cunoști limba în care o să studiezi, de obicei limba engleză, dar nu doar. Notele nu fac diferența. Știu oameni din Republica Moldova care cu note nu foarte strălucite au fost admiși la instituții de învățământ superior.
Ce sfaturi dați pentru cei care au atestat în mână?
Să se odihnească, să se gândească bine, să aplice la mai multe instituții de învățământ superior, să se gândească ce le place să facă în primul rând și în funcție de asta să-și aleagă instituția de învățământ. Nu ce este la modă în Republica Moldova, nu neapărat ce crede ei astăzi că o să le aducă bani, dar ceea ce le place să facă, pentru că au viață înainte și vor face acest lucru și trebuie să-l facă cu plăcere.
E o mare diferență între capacitate și cunoștințe?
Eu cred că anumite deficiențe de capacitate pot fi compensate prin insistență și prin efort.
Pe Facebook, sociologul și profesorul Doru Petruțiu, directorul general al Institutului de Marketing și Sondaje IMAS, scria că are vreo 100 de întrebări legate de sistemul educațional din Republica Moldova, dar felicită Ministerul Educației și îl așteaptă cu măsuri legate și de nivelul superior. Licență, masterat, doctorat, până va adresa dumnealui întrebările pe care le are, l-am invitat să ofere mai întâi câteva răspunsuri. Domnule Petruțiu, de ce atâta lume nemulțumită de începutul reformei în educație?
Vreau să spun că Ministerul Educației practic a dat un fel de examen de maturitate și a dat bacul. Una peste alta cred că l-a trecut. E un lucru foarte important nou în ultimii 4 ani în Republica Moldova. Avem un prim oficial de rang înalt care a luptat împotriva corupției și în urma muncii acestui oficial, mă refer la doamna ministru, se văd niște rezultate.
Sunteți printre puținii care dați o asemenea apreciere pentru că, chiar și în cadrul legislativului, mai mulți deputați au insistat pe ideea ca doamna Maia Sandu să fie demisă.
Dacă începem cu Parlamentul, stricăm toată atmosfera emisiunii, pentru că pe mine, unul personal, și ca profesor și ca sociolog, m-au revoltat foarte mult pozițiile din Parlament zilele trecute. Haideți să pornim de la niște cifre. Republica Moldova era țara cu rata cea mai ridicată de promovabilitate a bacului din Europa. Aveam rate de promovabilitate de peste 95%. Cum am putea explica diferențele? Hai să nu mergem foarte departe și să ne uităm doar la vecini. În speță, de exemplu, la România, unde mai bine de jumătate din absolvenții clasei a 12-a nici nu se prezintă la BAC, iar din cealaltă jumătate, din cei care se prezintă, rata de promovabilitate e undeva vreo 44%. Din total absolvenți, să zicem că avem în România o rată de promovabilitate de 25%. Și atunci automat apare întrebarea, cum se poate explica o diferență atât de mare în termen de promovabilitate între elevii din România versus elevii din Republica Moldova? Sunt elevii din România mai puțin silitori? Cei din Moldova sunt foarte preocupați de carte? Avem un sistem educațional foarte performant în Moldova cu profesori foarte motivați? Unde găsim diferențele astea? Iată că răspunsurile în sfârșit le avem după un BAC care, sigur că a strâns cureaua, din punctul meu de vedere n-a strâns-o până la capăt, chiar doamna ministru spunea că și la baremul de corectare s-au făcut unele concesii și au fost îngăduitori, pentru că altfel rata de promovabilitate ar fi fost și mai scăzută. Avem, în sfârșit, răspunsul a acestei diferențe și este un răspuns pe care e o altă premieră la nivel de oficial de rang înalt. Premiera se leagă de faptul că doamna ministru a recunoscut că e vorba de un eșec care aparține întregii societăți, pe care și domnii parlamentari, apropo, ar trebui să și-l asume, mai ales cei care au solicitat demisia ministrului educației. Și le întorc cu prilejul ăsta întrebarea, oare nu e cazul ca parlamentarii comuniști să vină să ne dea niște explicații și nu ministrul de acum să dea explicații? Oare acești copii n-au fost un pic educați într-un sistem educațional manageriat, dimensionat și controlat exclusiv de către regimul comunist? Cum ne permitem să încurajăm un sistem care promovează furtul? Despre asta vorbim acum. Asta e verdictul acestui bacalaureat.
Și de ce nimeni nu-și reproșează elevul, părintele, profesorul care a acceptat acest copy-paste pe parcursul a multor ani și a făcut din a copia o tradiție națională?
Furtul nu a fost doar la bacalaureat.
Pe parcursul a 12 ani?
A 12 ani, să nu credem că copiii ăștia care au dat bacalaureatul e prima zi când au copiat sau când au încercat să copieze. Eu aștept măsuri...
E o boală grea.
E o boală grea care s-a transferat dintr-un strat în altul al sistemului educațional. Putem vorbi și despre fenomenul plagiatului pe treapta superioară, dacă ne uităm la
chestiunile ce țin de studiile superioare. Am reținut o voce de tânăr care zicea, copiază cu cât mai incompetent vei fi tu, cu atât mai plătit voi fi eu ca specialist.
Chestiunea asta ar merge în condițiile în care societatea ar fi suficient de bine organizată și aici doamna ministra educației trebuie să fie ajutată de celelalte componente ale societății. În momentul în care lumea va înțelege că având o educație mai bună, mai calitativă, reușești să tragi și niște beneficii de ordin material, reușești să fii performant și că asta e o rețetă de succes, atunci putem vorbi despre un astfel de raționament. Până atunci, chestiunea asta rămâne izolată, e un strat în care s-au luat măsuri. Și atât. Una dintre întrebările pe care o am e cum poate ministerul explica, cum pot explica tovarăși și parlamentari din fracțiunea comunistă? Cum pot ei să ne explice o rată de promovabilitate de 98% versus 58%? Să înțelegem că diferența de promovabilitate e vorba de copii care au intrat în sistemul educațional superior, care vor absolvi, pentru că cam asta e regula în Republica Moldova, cine intră la facultate și termină facultatea, aceștia vor deveni în scurt timp oameni care o să ne răspundă la salut în primării, o să fie funcționarii de mâine, doctorii de mâine și așa mai departe.
Juriștii.
Deci ce sistem au construit dânsii și pe ce valori?
Domnule Petruț, în lumea întreagă copiii plătesc ca să învețe. Numai în Moldova se zice că copiii ar plăti ca să nu învețe. Devine un proverb național lucrul ăsta.
Devine un proverb național pentru că treaba asta vine tot dintr-o lipsă de educație. Ăsta e unul dintre motivele pentru care domnii deputați care au cerut demisia trebuie să înțeleagă că educația clădește tot. Oriunde, orice pas îl facem în societate, siguranța pe care o avem în spațiu public se bazează pe faptul că sunt niște oameni educați care știu ce fac și știu cum să asigure treaba asta.
Lecția bacalaureatului, care ar trebui să fie?
Prima lecție eu aș lega-o de corupție. E unul din lucrurile pe care tot acești părinți le cer și le-au cerut factorului politic. E bine, pe o anumită dimensiune, un ministru vine și spune, eu nu mai vreau corupție, vreau ca lucrurile să fie transparente, să se dea examene pe bune, notele să reflecte cu adevărat performanța.
Părinții, e o lecție, dar știți ce zic părinții?
Că vor da mai mulți bani anul viitor.
Am lăsat casa, am lăsat familia, am mers peste hotare numai ca să dau bani pentru note, că dacă s-ar da pentru învățătură,
e
altceva.
E o poziție care, de fapt, se întoarce împotriva propriilor lor copii.
Deci, lecția, corupția?
Corupția, a doua, se leagă de construcția unui viitor pentru proprii copii. Trebuie să se înțeleagă la un moment dat că acest viitor se construiește pe cunoștințe care, la rândul lor, la un moment dat, încep să producă ceva. Cine produce mai mult, mai eficient, cine va fi mai competitiv, ăla va avea salariu mai mare. Eu sper că și Republica Moldova se va îndrepta cu pași repezi spre acest model și nu spre modelul în care părinții vor plusa șpăgile pentru ca bacul viitor să fie promovat.
Dar concluzia pe care trebuie să o tragă cadrele didactice, care ar trebui să fie?
E o discuție și aici. Va fi greu. Dacă ne uităm pe profilul sociodemografic al profesorilor, trebuie să înțelegem că au o anumită vârstă, au fost formați într-un anumit sistem, de alți 20 de ani funcționează tot după niște reguli știute.
De pe timpul Uniunii Sovietice?
Da, lucrurile astea nu se pot schimba peste noapte. Și aici nu e vorba doar de motivarea lor financiară. Din ceea ce spun eu, se înțeleagă că sunt și profesori foarte buni și foarte inimoși și foarte implicați în ceea ce fac și care chiar generează plus valoare și transferă cunoștințe copiilor. Da, e vorba de un sistem cu peste 1000 și ceva de localități, peste 1000 de școli, împrăștiați de la nord la sud, cu infrastructuri foarte diferite. E o problemă foarte stufoasă.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
A făcut studii la Universitatea de Stat, specialitatea jurnalistă Radio TV. Mai mult de două decenii a activat la câteva posturi de televiziune. În prezent este editor la Moldova 1. Dina Pripa
este autorul tradiționalei rubrici
Jurnal săptămânal.
Luni, m-am ridicat din pat după o noapte de nesomn. În ajun am fost la o petrecere dată de o bună prietenă cu ocazia revenirii din străinătate a fiicei sale. N-am mai trecut pe acasă de 3 ani. Fata spune că în Moldova miroase, ba nu, pute a sărăcie. Mă întreb de ce noi, cei care încă mai stăm în țară, nu simțim atât de acut acest lucru. Poate de aceea că ne-am contopit cu sărăcia, ne-a intrat în oase, în fiecare fibră a corpului, a sufletului. Așa am ajuns să o percepem ca pe mirosul nostru propriu. Celor stabiliți prin țări înfloritoare le pute în biserică, în transport, în stradă, în localuri, nu găsesc luxul, sclipirea impecabilul. Trebuie multă muncă pentru asta. Am revenit la Casa Radio, unde m-am reangajat după o pauză de aproape 13 ani. Văd multe fețe noi, în rest, puțin ce s-a schimbat. Trebuie multă muncă pentru asta. Mi-am admirat colegele care și-au pus ieie cu ocazia Zilei Internaționale a ieiei. Ce gest frumos pentru perpetuarea unei tradiții. Mă întreb dacă fiul meu, atunci când va avea o familie, își va aminti să pună de Duminica Mare pe stâlpul de la poartă și să presoare prin casă frunze de nuc și flori de tei. Cât de puțin trebuie pentru păstrarea unui obicei și vai, cât de multă muncă trebuie pentru ca fiul meu să nu uite de origini. Marți. Am avut o discuție sinceră cu băiatul meu, apoi l-am admirat cum lucrează pe lângă casă împreună cu taică-său. Sunt fericită. Spre seară insist în zadar să iau legătura cu mama mea, pe care nu reușesc să o aud la telefon deja de 2 zile. Sunt prin vecini, ci că au văzut-o păscând capra. Mă liniștesc, înseamnă că e bine, doar că în sat nu este lumină pentru că a tunat și a fulgerat. Urmăresc știrile. Aflu că Centrul Anticorupție a anihilat o grupare criminală care a spălat prin scheme frauduloase 134 de milioane de lei. Oare câte pensii de ale mamei o fi fiind? Analiștii se întrec în retorică. În decor își face apariția șeful statului. Se zice că Timofte ar fi împotriva vizitei din septembrie la Chișinău a Patriarhului Moscovei și întregii Rusii, Kiril. Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, amenință cu proteste în masă. Mă gândesc la mama mea, care abia de se mișcă în 2 cârje. Când își mai adună puterile, merge la o biserică din sat care ține de Mitropolia Moldovei, pentru că acolo sunt îngropați bunicii. Alteori merge la biserica ce aparține Mitropoliei Basarabiei, pentru că acolo e înmormântat tata. Apropo, oare ce o să le propună Timofti oamenilor în schimbul religiei? O fi având el vreo alternativă? Miercuri. E ziua internațională antidrog, așa că aflu multe despre oameni care au reușit să reînvie din comă narcotică. Ajung acasă de la servici pe la ora 23. E pentru un salariu care, cumulat la sfârșit de an, ar putea ajunge la vreo 60.000 de lei. Pe la TRM se zice că e un salariu foarte bun. Deși e aproape de miezul nopții, pun televizorul ca să văd ultimele noutăți. Aflu că a decedat marele Dumitru Matkovski. Președintele Uniunii Scriitorilor, Arcadie Suceveanu, spune că Dumitru Matkovski va rămâne un nume de referință, o figură emblematică a mișcării de eliberare națională și un simbol de curaj. Mai spune că marele înaintaș a fost nevoit să locuiască într-un apartament de la etajul 9, unde se simtea destul de prost. Și politicianul Ion Hadârcă zice că poetul își dorea un cuib mai aproape de pământ. Mai jos apar știri despre veniturile demnitarilor de stat. Analiștii presupun că multe averi sunt camuflate, iar cifrele diminuate, deși puțini dintre conducătorii noștri au declarat averi sub 1.000.000 de lei. Aproape toți au declarat inclusiv venituri din activitate pedagogică, între 8 și 13.000 de lei anual. Oare câți dintre ei ar vrea să încerce să trăiască demn doar pe un astfel de salariu? Așa ori altfel, constat că miniștrii oricum lucrează cam de vreo 20 de ori mai mult ca mine, dar e aproape de ora 1 și merg la culcare. Somnul nu mă prinde. Mă gândesc, oare câte salarii de ale lui Drăguțanu ar fi fost de ajuns ca Dumitru Matkovski să aibă un cuib mai aproape de pământ? Mă gândesc, oare demnitarii noștri adorm ușor? Mă gândesc, oare poporul ăsta o să-și revină vreodată din comă? Joi. Soțul meu, care e șomer de mai multe luni, îmi întrerupe liniștea. Îmi amintește că toate facturile au termenul de achitare expirat. El îmi zice că poate e cazul să plece undeva la muncă peste hotare. Ar fi o alternativă, dar am alte planuri. Încerc să mă bucur de viață. Citesc o carte, ascult muzică, vorbesc cu mama, cu rudele din sat. O nepoțică a picat bacul. Spune că aproape jumătate din absolvenți a picat. Dar eu știu că ea a învățat bine, era stăruitoare, avea note bune și foarte bune și avea planuri frumoase pentru vara asta. Spre seară merg în vizită la o prietenă. Acolo, la televizor, îl văd pe Val Butnaru în cabinetul din umbră. Mă prind la gândul că știu cine, cum, unde și când a montat acest decor. Citesc titlurile. Interesante. Bravo producătorului. Dar nu-l cred pe Val Butnaru și el știe de ce. Dar asta nu contează. De fapt, Dumnezeu are cu totul alte planuri pentru mine. Vineri. Deputații spun bancuri și își aruncă replici tăioase. Continuă împărțitul în ai noștri și ai voștri. Toți pretind să știe adevărul. În piața Marii Adunări Naționale, membrii Consiliului Unirii și ai Partidului Național Liberal, care au organizat un marș al demnității naționale în memoria zilei de 28 iunie 1940, când Basarabia a fost ocupată de Rusia, au ars portretul vicepremierului rus Dmitri Rogozin și l-au declarat persona non grata. Recitesc acest jurnal. E cam trist. Aș fi vrut să fie altfel, dar trăiesc în Moldova și asta îmi ia tot timpul.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Bătnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbăta viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.